For 20 år siden så jeg Jacob Holts lysbilledeshow Amerikanske billeder. Som de fleste andre blev jeg stærkt berørt af disse billeder. Skildringen af de fattige, de sorte og de udstødte. Amerikas bagside.
Når man står helt alene i verden, bliver man let forelsket i mennesker, som giver en varme og kærlighed. Det er som om, man ikke kan opnå dybe menneskelige forhold, uden at blive enten offer eller bøde.
I 1996 mødte jeg Jacob Holt, som inviterede mig med på en foredragsturné i USA. Jeg sagde ja tak, mest fordi jeg var nysgerrig. Hvordan kan en mand på 20. år rejse rundt med det samme show? Vi skulle skiftes til at køre de 10.000 km. Jeg måtte selv betale mine udgifter, men vi kunne overnatte oven på udstyret bag i bilen. Vi sender Vagabond blandt smertens børn. En montage om Jacob Holt på rejse med amerikanske billeder. Tilrettelæggelse Helle Vibeke Risgaard. Alabama. Mørket kommer pludseligt her i syden. Jacob vender jævnligt tilbage for at gense de mennesker, han fotograferede i sin vagabundtid i begyndelsen af 70'erne. Vi er på vej mod Springfield for at besøge en af Jacobs gamle sorte kærester.
Jeg gik der på de varme bagveje i Alabama, ikke? Sideveje hedder det vist på dansk, ikke? Backroads. Og gik op og spurgte, om jeg kunne få vand, og så tog hun mig ud til brønden, ikke? Og det er jo næsten hele billedet, ikke? Undskyld, jeg bruger udtryk, men Jesus der ved den palæstinensiske kvindes brønd, ikke? Altså ind i det forbudte land, det er det, der ligger i den historie, han ikke burde have noget med den anden klasse eller race at gøre, ikke? Og så pludselig at møde et menneske, hvor man kan få en eller anden stærk forbindelse med der, det var overvældende for mig, og sikkert for hende også, ikke? Den der utrolig følelse af, at man kan nå sammen med et menneske, som står himmelvidt fra en selv i bevidsthed og klasse, ikke? Det fattigste fattige underklasse.
Mary i morgenlyset. Hun ligger på sengen. Chokoladebrun og nøgen. Smilende med lukkede øjne. Brystet er dækket af de hvide læner.
Hver gang jeg kommer tilbage til mine gamle venner, ikke, så har jeg en voldsom angst i mig, ikke, fordi jeg er så vant til, at nogle af dem de er døde og skudt, og jeg er da let over, at det ikke er sket med hende efter det, der var sket sidste gang, hvor hun næsten var blevet slået ihjel. Og hun har åbenbart huset endnu, så det er der altid noget. Hun har det der sikkert fysisk bedre inde i byen, ikke? Altså, i stedet for at bo i en gammel rådden shack, som er svær at varme op, men som var utrolig hyggelig, og som hun gjorde hyggelig. Ikke? En stor del af tiden, jeg rejste, der var det sommer. Når jeg så havnede i de situationer, hvor jeg for eksempel delte seng med en sort kvinde, ikke? Og der var det, følte jeg tit som om, at kunne hun ikke få et kontant seksuelt bang-bang forhold, ikke, med det samme, ikke? Ja, så var det ligesom, så blev man dumpet bagefter, ikke? Og det følte jeg simpelthen for sårene, og de der fugtige laner der, ikke, hvor det hele det drev af fugt. Og man kan jo ikke engang ligge med et lan over sig. Jeg er altså ikke nogen supermand, jeg kan simpelthen ikke fungere i sådan nogle omgivelser, ikke? Så dem jeg så var sammen med, det var måske en socialhjælpsmor, ikke, med en hel flok børn, ikke, der, og så vågner den ene skrigende op, så vågner den anden skrigende op, ikke, og så kommer der en sort fyr, der banker på døren klokken 2 om natten, og en anden en klokken 4 om natten, ikke, den der evindelige larm og nervøsitet, og så rækker man hånden ind under hovedpuden, ikke, og så finder man pistolen der, ikke? Altså sådan nogle ting var mere nok til at gøre, at jeg simpelthen ikke teknisk kunne fungere. Men derfor kunne jeg godt nå i de situationer, hvor jeg sov sammen med dem, ikke, og fotograferede dem nøgne, ikke, når de hoppede rundt og gjorde vasker sig og så videre, ikke? Og det gør, at folk, der ser mit show, de danner sig et billede af en eller anden hvid seksuel udbytter, der, ikke? Men jeg føler altså lige, det var det modsatte, ikke? At det var dem, der udnyttede mig.
Vi kører ind på en af de mange fastfood-restauranter, der ligger klumpet sammen i byens udkant. Jakob vælger en shonis, hvor han med lynets hast kaster en vegetarsandwich i sig. Jeg når halvt igen min, og halser efter ham tilbage i bilen. Jakob har boet i byen. Efter et par minutter befinder vi os uden for Marys lille rækkehus.
I vagabondtiden, ikke? Der var det som om, jeg bare kom flyvende hen over folks ledelser og dykkede ned en gang imellem, ikke? Og ligesom, tog nogle billeder af dem og ligesom erkendte, jamen det var da en forfærdelig tilstand og så videre, ikke? Men havde den afstand til det, ikke? Som gjorde, at for eksempel, at jeg kunne registrere det og fotografere det, ikke?
Mary er nu 49 år gammel. Er tykkere, end jeg har set hende på billederne i showet. Hun fortæller, at hun tager på i vægt, efter hun er kommet i et projekt for alkoholafvinding. Som noget nyt kan hun holde mad i sig. Hun kaldte ham Jesus. Og hun sagde, Jesus kommer for at besøge mig.
I'll be glad to see him. I feast him a dinner. Cook for him.
Hun nyder hver gang han kommer. Og laver mad til ham.
Collard greens.
Traditionel sydstatsmad. Grisehaler, majsbrød og bønner.
Chicken, corn.
Hun følte sig ensom og havde at se ham gå.
I felt lonesome. I hate to see him go, cause he was good company to me. I told him to come back.
Hun sagde, han skulle komme og blive hos hende en dag.
One day he might come back to stay with me. Me and him will stay there in the house, cause he loved it.
De har haft en god tid.
We go to the Blueberry Hill and we eat and have us a little drink and dance and shoot pool.
Tilbage i bilen. Mary er med. Vi skal besøge Miss Ida og Joe i deres shack ude ved skoven. Yderst i billedet Miss Ida på en taburet, foroverbøjet, med hænderne i skødet. Rå brædder, tapetseret med avispapir, der hænger i laser. Midt i billedet står der et bord, og på det Miss Idas daglige fornødenheder. En pose havregryn, en pose med sukker, samt en flaske med medicin.
You take the beer.
Shacken ligger gemt i mørke. De to gamle, Miss Ida og Joe, har forskanset sig bag et pigtrådshegn, som omringer hele huset. Pludselig tændes lyset, og vi klatrer over hegnet.
Good.
Inde i huset møder vi Joe, en stor, tung, sort mand. Foran et ildsted sidder Miss Ida, en lille kvinde med en regnfrakke over sig. Hun kan ikke se. Hun kan ikke høre. Miss Ida har en tandbyl.
Drink that beer, maybe you feel better.
Drink your beer, don't be worrying so much.
Drik din øl.
Drink your beer, don't be worrying.
Det gør dig godt.
You know the man you took your picture with, did you come take your picture?
Kan du huske ham, der har taget billeder
water,
af dig?
Close the water, you do.
Close the water.
Yeah.
Det er ham.
That's him. That's
him.
Yeah. That's me, yeah.
Yeah.
You remember?
We brought that boy back to see you. Take that, I recognize you. Yeah.
Vi sætter Mary af ved hendes hjem. Senere på natten venter hun besøg af sin nye kæreste. Så vi fortsætter turen ud i mørket og skal finde et sted mellem de hvide palæer, hvor vi kan parkere kassevognen i sikkerhed og lægge os til at sove om bag i.
Det er svært at fotografere fattigdom. Det gjorde jeg allerede i vagabondårene, ikke? Jeg måtte ligesom meget tit manipulere på virkeligheden, ikke? Fordi der var for mange distraherende elementer i et godt billede, ikke? Og i dag synes jeg, det er endnu sværere. Jeg har jo et forhold til USA, ikke? Som gør, jeg er utrolig vemodig over for den fortid, der jeg elskede så meget. Jeg havde at se forandring, det er klart, ikke? Meget af fattigdommene har ændret sig på den måde, at de er flyttet fra de der mere fotogene shacks ind i projects, hedder de på amerikansk. Socialbyggeri hedder det vel på dansk, ikke? Med renskurede vægge, hvide vægge, ikke? Når man træder ind i de fleste af de hjem, så fornemmer man straks den samme fattigdom, den samme lugt osv., ikke? Men fotografisk, så ligner det noget pænt noget, ikke?
Mary i ferskenfarvet badekåbe og i kludesko på et råt trægulv. Hendes blik er vendt mod fotografen. I hænderne bærer hun et bræt, som skal spærre den bølgepapbeklædte dør for natten. De hvide vægge er snavsede. Tapetet sidder løst.
Jeg lever jo stadigvæk i den der fantasi eller længsel om den romantik, vi havde, da jeg boede der sammen med hende, ikke, på en helt anden måde. Okay. Ja, jeg tog i marken med hende og plukkede bønner og ærter og sammen med de andre sorte, ikke? Og jeg blev kørt ud af den hvide godsejer, ikke? Om morgenen klokken 5, og skulle så gå og plukke der i stegenhede, ikke? Altså jeg var simpelthen ved at besvime i middagsheden der i august måned dernede, hvor jeg var over 50 grader, tror jeg der. Og så afslapning om aftenen, ikke? Ved kaminen ind i brædehytten. Altså, når jeg bor hos en som er, ikke, så er det virkelig, man opdager, hvad der foregår i lokalsamfund af alt muligt rod, simpelthen. Ikke. Så er ens fætter, ikke, så går han rundt og skyder alle lamperne ned i nabolaget, ikke, med sin pistol, og kommer i konflikt med ved at banke sin kæreste ihjel. Og jeg tog jo billeder af det hele, ikke. Jeg var altid på pletten.
Den bedre sandhed gik op for mig, da jeg boede hos Mary og sønnen John, langt ude på Alabamas øde veje, en shack uden vand og toilet. Fordi hun havde haft en hvid mand boende, kastede tre hvide en nat en brandbombe ind i køkkenet, og hele huset stod i flammer. Det lykkedes hende at få sønnen ud, men hendes bror, som sov, omkom i flammerne.
Mary i brandtomten. Hendes øjne nedslåede. I hænderne har hun en forkullet genstand fra det, der var hendes hjem.
Vi tog så ned og fotograferede stedet, ikke? Altså, jeg bor selvfølgelig lidt meget i det, fordi jeg på det tidspunkt vidste jeg, at det ville komme med i mit show. Puha. Og når pludselig ens venner begynder at dø for, at det kan blive en god historie, man fortæller, ikke? Så begynder det godt for en, at det her det er ravruskende galt, ikke? Og så var det pakket sammen og tog til Danmark.
Jakob blev født i 1947. Moren var en smuk gårdmandsdatter fra Sjælland. Faren var præst ved Grundtvigskirken i København. Senere fik han embede i en landsbykirke ved Varde. Jakob var 3 år, da familien flyttede til Vestjylland.
Det er svært at snakke om, mens ens forældre er i live, ikke, selvfølgelig. Og det er også svært at se objektivt på ens egen barndom. Det er noget, vi helst ikke er låg på så mange måder. Ikke? Altså, de ydre rammer var en meget tryg barndom i en stor præstegård. Men når man er blevet lidt mærkelig og underlig i hovedet, ikke, med tiden, ikke, så har det selvfølgelig noget med barndom at gøre, ikke? Jeg kan godt se mange sider af mig selv fra min mor, ikke? Sådan. man kunne være lige lovlig impulsiv, ikke? Og havde i lange perioder dårlige nerver, og det kunne give problemer, ikke? En trykket stemning, især under ved middagsbordet. Og jeg sad over for tjenestepigen, og min mor sad over for skrot over for, ikke? Og vi sad på slagbænken, mig og min bror, og så siden af min lillebror. Og så for enden af bordet med ansigt mod vinduet, der sad min far altid. Jeg sad ved vinduet og kunne kigge ud på de der høje elmetræer. Og der kan jeg da godt huske den der fornemmelse, ikke? Når der var sådan lidt spænding eller en lidt for stram atmosfære, ikke? Så sad jeg jo bare og kiggede ud på de der elmetræer, der ruskede løs derude. Det er jo ikke rart for børn at opleve forældre, der skændes, og en mor, der farer op. Eller hun kunne ikke rigtig tåle at blive modsagt. Ikke? Det giver en indre vrede, helt klart. Ikke? Man sidder med en klump i sig bagefter, ikke? Og den har nok været med til, at jeg har yderligere lukket mig. Og flygte i tankerne et andet sted hen. Ikke? Altså jeg har jo det fjerne i mig, som jeg fornemmer i min far også, og måske endnu værre, ikke? Fordi jeg har virkelig svært ved at være nærværende tit. Ikke høre efter. Men for det meste, så har jeg virkelig svært ved at klare social situationer, hvor man sidder omkring et bord og snakker i timevis og sådan noget. Ikke? Og sidder altid på tær for at bare flygte ind til computeren eller før i tiden ud i skoven eller sådan noget, ikke? Jeg tror nok ikke, jeg var typen, der søgte trøst nogen steder ud over i mig selv. Jeg trak mig ind i mig selv. Jeg tror ikke, jeg gik andre steder hen. Ja, det er ikke helt rigtigt, når jeg siger det, fordi vores nabo for pakteren brugte vi jo sådan set på samme måde, som jeg kan se mine egne børn i dag bruger vores underbo. Det var et sted, hvor mine forældre de blev for hysteriske, synes jeg, ikke? Vi så søgte over, ikke? Og følte en egen fred. De var missionsfolk i hvert fald i mange år. Ikke sådan, at det hang ud af dem, ikke? Men der var en vidunderlig fred hos dem. Og bare sidde der på slagbænken og få Stines sirupsmad. Altså, jeg har nok altid været sådan lidt af en flugtkonge. Så jeg sad og flygtede meget. Det gør min søn i øvrigt i dag. Jeg flygter væk på samme måde i sin... Nu ved jeg ikke, om jeg håber ikke, jeg har den samme virken på, men der er virkelig ligheder i alt det her, der bliver ført videre. Så jeg kunne stå tidligt op. Det gjorde jeg meget tit. Klokken 3 om natten for at sidde og male solopgangen. Og jeg elskede de der stunder alene. Min rædsel, det var selvfølgelig at blive sat i gang med havearbejde, ikke, om sommeren. Hvorfor skulle vi dog lave meningsløst arbejde? Ikke? Jeg glemmer aldrig de der hårde, trampede gange, ikke, når man som barn skulle stå og skuffe dem. Ikke? Og det var noget af den der, det, man skulle lære at arbejde. Og hvis man ikke kunne det der med at arbejde, ikke, så fik man skyldfølelse. Ikke? Ja, det vi altid fik at vide, det var jo, hvor heldige vi var, at vi ikke boede ude på en gård. Ikke? De fleste af vores kammerater, de kom jo ude fra gårde, og de skulle virkelig arbejde. Der var ingen tvivl om det. Det var jo en del af hele familien, så arbejdede familien sammen, ikke? Og om det der med hele den drift, bedrift. Ikke? Og så der var en dybere mening i det, og det kunne vi da godt misunde dem for. Jeg elskede det hele taget, det her markarbejde, når vi gik ud. Hakke roer hele eftermiddagen, eller hele dagen, ja, det var jo efter skoletid, og så ud på eftermiddagen, så kom gårdmanden, så i det her tilfælde Stine, hun kom ud med kurven med smurte mad og med syltetøj på, æblesyltetøj for det meste, eller måske ost, hvis det var rigtig fint, ikke? Og så kaffen, og så saftevand til os andre, ikke? det er lidt trist, at sådan alt det er gået tabt i nutidens landbrug, som er så fortravlet med store maskiner, hvor en mand klarer det hele. Der var virkelig et vidunderligt fællesskab, når man gik sådan fuldstændig som slaverne i USA på lange rækker, ned af de lange rækker. Og i vores tilfælde, der gik markerne fra præstegården hele vejen ned mod plantagen, der lå en kilometer derfra, ikke? Ned af en bakke.
Et område med sukkerrørsplantager. Høsten er i gang. En kæmpemæssig høstmaskine kan skimtes i det fjerne. En plantageejer dirigerer nogle lastbiler, der bliver læsset. Jakob løber rundt i marken for at få et billede af føreren af høstmaskinen. Den eneste sorte mand. Louisiana. Vi kører i fugtigt lun gråvejr ned mod New Orleans. Vejen er bygget på pæle i sumpen. Langs den ligger i ihjelkørte bæltedyr. I 5 år blaffede Jakob rundt på disse USA's landeveje. Her står han smilende i rabatten ved en lang lige landevej og venter på et lift. Hans lange hår er stoppet op under en kort hårsparyk. Det lange, flettede skæg er skjult under en tætsiddende rullekravesweater. I hænderne holder han et stort banner udspændt. Der står Touring USA from Denmark.
Altså alt, når du rejser, det er prostitution, ikke? Fordi du hele tiden er nødt til at sidde og slikke folk, ikke? Kan du sige, på den ene og den anden måde, ikke? Bare for at få et sted at bo, ikke? Så er du nødt til hele tiden at vise en side af dig selv, som måske ikke er dig.
Jakobs regel som vagabund var, at han skulle sige ja til de situationer, der opstod på hans vej. På den første tur blaffede han fra Canada til San Francisco og blev her voldtaget af en sort mand, som havde givet ham et logi fra natten.
Der var det allerede blevet et princip for ham, at man skal altid sige ja til den første invitation. Ikke? Man må ikke vælge at vrage imellem mennesker, fordi så ender man med at sige nej til nogen ulækre typer, nej til nogen, man ikke har lyst til. Nej, og i virkeligheden, så skærer man sig af for en masse gode oplevelser på den måde. Ikke? Så jeg endte så med at gå tilbage til ham. Ikke? Jeg fik også lov at sove det meste af natten, ikke? Men pludselig så vågnede jeg ved, at han var ovenover mig, ikke? Og simpelthen voldtog mig. Og det var rigtig god homoseksuel anal sex, ikke? Og det var så smertefuld en oplevelse, ikke? At det svor, at det vil jeg aldrig gå igennem mere, ikke? Men samtidig så sagde jeg til mig, du må ikke lade det gå ud over dit forhold til homoseksuel, ikke? Og der lærte jeg så på forskellige vis at give dem en eller anden form for kærlighed på en anden måde. Men det generede mig ikke. Altså som sagt har det altid været min filosofi. Min krop kan de få, ikke? Min sjæl får det nok, ikke? Men det gjorde det måske også i den sidste ende, det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, det betød så meget for mig, det der med at låne dem min krop i nogle få minutter, når de gav mig en kørsel. Og jeg husker direkte situationer, hvor han sad og kørte bilen, ikke? Og jeg sad i højre side, ikke? Og han så lænede sig ned, ikke? Og lavede blowjob, og jeg sad og styrede bilen, ikke? Så det her forbipasserende folk bagfra, ikke? Så har det set ud, som om det var en mand, der sad i højre side og kørte hele bilen. Og så nogle ting morede mig der. Og jeg synes i hvert fald, det var bedre end at spille tiden med at køre ud på de der sideveje i skoven og sådan noget, ikke? Så man bliver lidt dreven, ikke? Man skal frem i livet, ikke? Som sagt, ikke? Så det har sine omkostninger.
Mørke. En smilende, slank, cirka 40-årig mand kigger direkte ind i linsen. Han er iført hvidstribet t-shirt og cowboybukser. En revolver er stukket ned i bukselinningen. I baggrunden en bil med kaleche. Bildøren står åben.
Man ser de røde baglygter, der standser derude på landevejen, og man er så glad, når det endelig er, man har stået der i 6 timer og sådan noget, og ventet i mørke, og pludselig så ser man de røde baglygter, ikke? Og det er altså den rus, man får der, ikke? Når man ser det. Ikke? Og så løber jeg op, ikke? Altså, nogle gange så jeg så lige et pistolløb, ikke? Fordi folk er jo bange. Men det lærte jeg at vende mig til. Men når jeg så ind i de der glade øjne, hvor jeg straks vidste, at det er en homoseksuel, ikke? Så kan jeg huske den skuffelse der, ikke? Eller den irritation, jeg havde. Ikke? Nå, nu skal jeg gå igennem den ballade en gang til. Ikke? Og det gjorde mig nysgerrig mere og mere, det var at se ind i den der menneskelige svaghed. Hvorfor er mennesker så svage, at de vil bruge en, som helt tydeligt ikke ønsker at blive brugt? Ikke? Og jeg følte jo også, at jeg på en måde brugte dem, fordi jeg så jo hurtigt et mønster i den måde, jeg rejste på. Jo mere lidelse jeg gik igennem, jo mere smerte jeg selv var i stand til at udholde, jo mere var det som om, jeg altid kom ind i gunstige situationer bagefter i hæmmeri, som jeg kaldte det.
Lyseblåt badeforhæng. Et nøgent menneske står og vasker hår i et skumbad. En kvindes ansigt, bryster og en mands kønsorganer.
Ens krop er det letteste at give i verden, synes jeg. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det er så svært for nogen. Ikke? Når jeg ser tilbage i dag på de ting, som har gjort amerikanske billeder til en succes, så kan jeg se gang på gang, altså føre en direkte linje fra en sensation i show eller bogen, ikke? Der går tilbage til for eksempel en homoseksuel oplevelse eller en anden lidelsesoplevelse, ikke?
En aften, netop her i Louisianas uendelige skove, fik Jacob et lift med en ældre homoseksuel antikvitetshandler.
Hvis jeg gik med ham, så ville han indkvartere mig hos en eller anden rig kvinde, ikke, i en eller anden by, ikke, som jeg aldrig har hørt om før. Jeg troede bare, det var orgas, ikke? Og det var ligegyldigt, fordi jeg havde jo det princip, at jeg måtte ikke sige nej til folk. Så jeg endte selvfølgelig med at tage ham ind på, med ham ind på den der sidevej i skoven, ikke? Og hvor han så udnyttede mig på den måde, han nu havde lyst til at udnytte mig. Ikke? Og han endte så med at holde det løfte, han havde givet mig, som jeg slet ikke havde troet på. Ikke? Han kørte mig helt ud til Mississippi-floden, ikke? Som var langt, langt, langt ude vestpå, til en by, der hed Natchez. Og kørte mig så op foran et kæmpestort plantagehjem af den gamle slags med græske søjler og flotte, rige hjem fra før borgerkrigens tid. Ikke? Og der tog han mig ind til værtinden, ikke? Og hun inviterede mig straks ind. Ikke? Og så endte jeg med at blive hendes elsker.
En stor himmelseng. Slanke søjler i mahoni bærer et gardin af kniplinger. En 40-årig mørkhåret kvinde sidder oppe i sengen. Hun er iført en hvid natkjole med hvide flæser. Neden for himmelsengen står et lille natbord med 2 sterile lys. De er endnu ikke tændt.
Hun var enke, og beordrede jo straks sine tjenestepiger, sorte tjenestepiger, til at varte mig op i sengen, ikke? Og det var underligt det der med at have tjenestepiger til at gå og ræse sin seng og bringe ting op i sengen hver dag, ikke? Og jeg lever mig altid ind i det miljø, jeg er i, ikke? Moren var irriteret på datterens kæreste og bad mig derfor, om jeg ikke ville gå ud med hende og bare være sammen med hende. Og det var underligt, kan jeg huske, for jeg var jo på det tidspunkt 3-24 år, ikke? Og datteren var 16 år. Så hun kørte rundt til alle de der Coca-Cola-steder, og jeg sad bare der og førte mig som en teenager sammen med datteren. Ikke? Men datteren begyndte så at blive interesseret i mig i stedet for, kan jeg huske, og det gjorde moren i stigende grad jaloux. Og pludselig en dag, så smed hun datteren ud. Så datteren måtte så flytte til bedstemorens plantagehjem, som også var ganske stort, vil jeg sige. Og der tror jeg nok, hun boede resten af den tid, jeg var der. Ikke?
En ung pige svinger sig smilende mod en ung mand. Som i filmen Borte med blæsten, Hun er iklædt en romantisk hvid kjole med skørt og lyseblå flæser. Han er i kjole og hvidt.
Men da jeg kom tilbage i 78 og viste show rundt om i Amerika, og skulle rundt og vise det til alle de folk for at få deres tilladelse, der var rygte allerede gået om det helt op fra Oregon ned til Mississippi, at den familie var med i det show der, fordi de var blevet genkendt over hele landet, ikke, af folk. Og så det var ikke noget nyt for dem, da jeg kom herned, men der fandt jeg så ud af moren, Emily, der hun havde skudt sig selv i badekar, ikke, og Erlene, tjenestepigen, fortalte mig en dramatisk historie om, hvordan hun har fundet hende der i badekar, fuldstændig søben i blod, ikke. Og der havde så datteren overtaget plantage hjem, ikke? Så det var en lidt underlig situation, så endte jeg med at bo hos datteren nu. Næsten i samme situation, som jeg boede hos moren. Ikke? Ja, så sov min far middagssøvn, og det foregik altid til Giro 413, ja. Og derfor elsker jeg simpelthen Giro 413, ikke? Jeg fik simpelthen nogle af mine venner, mens jeg vagabonderede i USA, til at sende Giro 413 over på bånd, så jeg kunne følge med i det der år, ikke? Og dem sad jeg så og hørte deroppe i Vancouver. I 75, efter 5 år på landevejen, ikke? Nej, det var som at komme hjem, ikke? Så fik jeg næsten lyst til at tage hjem til Danmark. Jamen, min far havde det jo på den måde, at han bare ved at rynke panden, eller sige, uden at sige et ord andet end det, det var nok til, at man vidste, at der var noget galt, ikke? Ja, han har det stadigvæk i sig i dag. Og jeg kan gerne grine af det lidt i dag, ikke? Men alle børn går jo på et tidspunkt oprør over for deres forældre, ikke? Det er helt klart, det er et hvert barn i verden går igennem en form for undertrykkelse. Og for mit vedkommende, der kom måske det første oprør, jeg sådan rigtig husker, det var det, hvor jeg en søndag før kirketid simpelthen gjorde oprør. Jeg tror, han var kommet fra Åre Kirke, ikke? Og han havde jo 2 gudstjenester hver dag lige efter hinanden, og skulle skynde sig videre til den næste, og kom så for at samle os op, ikke? Og vi ville bare ikke med i kirke, mig og min lillebror. Og råbte og skreg og sparkede ham over skinnebenen, kan jeg huske. Men fra det tidspunkt husker jeg ligesom, at så skulle vi kun i kirken gang imellem, eller hver anden søndag, eller noget i den stil, ikke?
Da Jakob var 16 år, blev han smidt ud af gymnasiet.
Der sidder man jo der i kontoret med sin far, ikke, med nedslået blik og føler skyldfølelse, ikke, utrolig skyldfølelse over, at man ikke er blevet til noget og ikke kan læse videre, ikke, og blive præst, og hvad der nu har ligget i min præstebaggrund, at jeg skulle være. Ikke. Så skyldfølelse, jamen, det er noget, der har drevet mig helt uden tvivl. Et meget stærkt element af skyldfølelse i alt, hvad jeg har gjort.
Han meldte sig til Livgarden, men også den måtte han forlade i utide.
Og hvad skal du så blive til? Var jo spørgsmålet. Ja, de har da været ked af, at deres søn han var lidt af en taber, ikke? Det er da klart.
I slutningen af 60'erne boede Jakob i en ligkisteforretning i København. Stedet fungerede som tilholdssted for desertører fra Vietnamkrigen.
En gang, mens jeg boede i København, der tog jeg en kanadisk veninde, jeg havde boende hos mig, hjem til mine forældre. Vi blaffede hjem,
og det var natten før påske, og der gik vi ud midt om natten og malede Agerbæk Kirke over med store slogans. Baggrunden for det var, at min far og menighedsrådet ville bygge et kirketårn. De to andre kirker i sognet, de havde, eller i pastoratet, de havde kirketårn helt tilbage fra 1100-tallet, ikke? Men det der hedesogn der, ikke, det havde aldrig fået et kirketårn. Og jeg tænkte, jamen hvad er det for noget vanvittigt nu at bruge? Jeg kan ikke huske, hvor mange tusinder og hundredtusinder kroner, der skulle bruges på det der kirketårn. Når folk de led i Biafra. Det var midt under Biafra-krigen, ikke? Og alle billederne, børn med opspilede maver og så videre, de stod i avisen hver dag. Og jamen, det kunne bare ikke passe, tænkte jeg, at man skulle bruge penge på sådan noget overflød, noget som et kirketårn, ikke? Og derfor fandt jeg alle mulige citater frem fra Bibelen og fra Grundtvig og så videre om, at man ikke skal bygge tårne for Gud, ikke, når mennesker lider her på jord og så videre. Jeg kan ikke lige huske citaterne, men jeg kan i hvert fald huske det. Jeg skrev hen over kirkedøren, de skulle gå ind i påskemorgen, tilgive dem til de ved ikke, hvad de gør og sådan nogle ting. Ikke? Det var hårdt. Nogle af citaterne kan jeg huske var meget gode. Og det var klart, han var rasende, han så det. Han har kæmpet meget for at få det der kirketårn, tror jeg. Og så det som et direkte angreb på ham. Det var ikke ment som et angreb på ham, men det har det nok været at leve, ikke? På en eller anden vis. Og samme dag, så kørte han også ud til landevejen og satte os af, og så kunne vi ellers få lov at blaffe tilbage til København.
Et halvt år senere fløj han til Canada, hvor han fik arbejde på en farm nord for Toronto. I julen 1970 blaffer han for første gang ned til USA.
Der gik et helt år, inden jeg ringede hjem fra Amerika. Jeg har nok følt det som en mangel, ikke? Fordi jeg havde i hvert fald meget trang til sidenhen at overbevise mig om at lave noget fornuftigt, ikke? Jeg engagerede mig i en kirke sidenhen i San Francisco, og blandt andet brugte bibelcitater til at formidle mit budskab og kommunikere med min far. Altså nærmest for at overbevise mig om, at jeg lavede et eller andet fornuftigt i livet. Ikke? Skrev lange breve hjem om, hvad jeg lavede og herovre. Og det var jo også de dramatiske breve, ikke? Som, hvor jeg fortalte om, at nu gjorde jeg det og det og det og det og det. Min far fortalte mig mange år senere, når han læste brevene op for min mor, var han nødt til at censurere dem, ikke? Fordi hun var jo blevet fuldstændig hysterisk over at høre de ting, jeg lavede, ikke? Og jeg har siden set brevene, hvor han så streget ting ud, for eksempel min oplevelse med homoseksuel og sådan noget, det har han streget ud, ikke? Jeg har igennem alle årene skrevet tilbage til mine gamle klassekammerater. Jeg sendte dem julebrev hver i 25 år efterhånden, ikke? Og det går da helt til, sikkert psykologisk tilbage til, at jeg var den taber i klassen, ikke? Og derfor ligesom har brug for at vise, at jeg ikke var det, at jeg levede eller sådan noget. Ikke? Og i øvrigt var det ikke, fordi jeg især i gymnasietiden havde nogle særlig stærke venskaber. Netop fordi jeg var sådan lidt af en outsider allerede på det tidspunkt. Så der er det nok ligesom meget ideen med den klasse og sådan noget, ikke?
Vi kører langs Mississippi-floden.
Prøv at se, det her, det er Front Street. Og det var her, vi kom kørende sidste gang i tæt-toget. Den her mur, the seawall, den går hele vejen her langs floden. Det var så uhyggelig en oplevelse. Så kører rundt og leder efter en masse morter i 2 dage. Nu er jeg interesseret i at bevare forbindelsen med dem, ikke? Og følge dem videre i liv, ikke? Med hele den traumatiske barndom, de har haft. Synes jeg, det er en spændende familie, men også fordi det er nogen, som har brug for støtte udefra, og det er jo den støtte, Woody ikke fik dengang. Ikke? Og derfor...
Hvad er det for en støtte, du giver?
Venskab.
Du kommer forbi en halv time en gang om året?
Nej, nu begynder jeg at skrive til ham i fængslet. Og det var det. Ja, altså der skal jeg indrømme, at det er mit problem, ikke? Med at holde forbindelse med så mange mennesker.
Du kommer jo aldrig ind under. Det bliver sådan noget med, nå, hvordan går det? Og hej.
Ja, men sådan kører de fleste amerikanere jo også, ikke? Så det er jo ikke usædvanligt derovre.
Gør du det for sjovets skyld?
Ja, det gjorde jeg jo, da jeg samlede ham op og hørte
hans historie den nat, der var jeg jo helt klar bevidst om, ikke, at jeg måtte have det her på bånd, ikke, fordi det var noget, jeg kunne bruge i show, ikke, og fordi det passer så fint ind i min workshop, ikke, om børnemishandling og undertrykkelse, ikke, og afreaktion senere i livet. Ikke.
En nat for nylig samlede jeg Woody, denne ludfattige blaffer, op i Mississippi, og han fortalte, at han og hans to brødre personligt havde myrdet så mange sorte, at de ikke havde tal på dem.
John busted open his head real, real bad. Took a big old piece out of his head.
Min bror John lavede et kæmpe hul i hovedet på ham niggeren. Tog et stort stykke af hovedet.
Blood got on me then. That's 'cause I was holding the dude.
Der var det, jeg fik blod på mig, fordi jeg holdt fyren.
Every time his heart would beat, blood would squirt out about 5-6 feet, man.
Hver gang hjertet slog, sprøjtede blodet et par meter ud.
When he went out to kill them, would he talk about it all day before? Or no, it just happened.
Det skete bare.
That just was one of those things. We was going down the street and just felt like doing it, and he seen them, so he did it.
Min bror gik ned ad gaden og fik bare lyst til at gøre det. Han sagde, jeg vil dræbe en nigger i aften.
He actually said he was going to kill me a nigger tonight. He said it all day long.
Han gik derover og sagde, hej, du har mødt din skaber. Og så stak han ham.
He says, hey dude, meet your maker, and he stabbed him.
How did it happen?
Yeah, he goes out and he kills niggers for fun. He tells me he likes to see the fear in their face when they die.
Da jeg som altid med voldsmænd og mordere spurgte ud om hans barndom, vældede tårerne frem, mens han berettede, hvordan de tre søskende barndommen igennem var blevet prølet og mishandlet af de dybt alkoholiserede forældre.
Det var en stor risiko, han tog der. Men jeg synes også, at jeg skylder Woody noget, ikke, fordi han åbnede sig op og fortalte en utrolig historie til mig, ikke? En historie, som han jo godt ved, han kunne komme i fængsel for. Ikke? Og det var så min opgave i vagabondårene hele tiden at sidde og lytte til folk, ikke? Og nærmest være en slags social arbejder. Ikke? Altså selve samværet med undertrykte mennesker, det er en healing i sig selv. Ikke? Selve dialogen. Ikke?
I efteråret 1991, få dage efter, at Jacob havde lavet sin båndoptagelse, brød Woody ind i et hus og stak en 16-årig hvid pige ned med en brødkniv. Woody sidder derfor nu i fængsel med en dom på 25 år. Hans offer overlevede. Hun hedder April. Vi er på besøg hos hende. Jacob viser billeder af voldsmanden Woody.
I had forgotten his face. I only seen it once or twice. I seen him twice. That night and at court.
Jeg har kun set ham to gange. Den aften og så i retten.
I had forgotten. And it just brings it all back. Makes me, you know, I try to forget, but you know, every day I remember because I have the scars.
Jeg prøver at glemme, men hver dag husker jeg det, for jeg har arrene.
And it brings it all coming back. Makes me start thinking about it again.
Jacob trækker et brev frem, som han har fået fra Woody, og læser op af det.
He says here, I take it. You know how
jeg må ligge, som jeg har ret. Jeg ville ønske, at jeg kunne ændre, hvad der er sket.
I'm not happy with my situation, but I made this bed, so now I have to lay. So be it.
Hun er så ung og så uskyldig.
I wish I could change what happened.
Jeg ville ønske, at der var en mulighed for, at jeg kunne fortælle hende det.
That there was some way that I could give that girl April back what I took from her. So young, so innocent. I hate that it was her. I wish there's some way that I could let her know.
Woody havde en forfærdelig barndom. Hans forældre drak. Han blev mishandlet og ladt alene med sine brødre.
Alone for days.
Yeah,
the parents were just drinking and come home and whipping them.
Hjælper det ikke at vide, at han ikke har noget mod dig personligt?
A little bit, but I mean, I know My baby's daddy mit barns far er fængslet,
så jeg ved, hvad det gør ved mennesker. Man sidder derinde og bliver stjerne-ej.
I know it has to piss him off. I know he gets mad every day when he thinks about it. And now there's a face with the memories now, you know. It's not just, you know,
picture. Men nu er der et ansigt med i erindringen.
What he looks like, I had forgotten. I've hated him for so long.
Jeg har hadet ham i så lang tid. Han har taget så meget fra mig. Før kunne jeg gå på gaden uden at være bange. Uden at se mig over skulderen. Jeg kan ikke engang gå igennem stuen her om aftenen i mørke.
Hell. Why should I be such a nice person to everybody? Someone can just turn around and do something like that to me.
Hvad er det, der får dig til hver gang at komme ind i den der situation? Du opsøger dem også nu. Hvad er det, der gør ved dig?
Jeg tror altså, at du sikkert burde snakke med en psykolog om det. Jeg tror ikke, jeg selv er så bevidst om det. Man har i sit eget hoved et billede af, hvorfor man gør det. Det er noget med at vil hjælpe med at skabe nogle samfundsforandringer. Men det er bare den ydre forklaring. Der er selvfølgelig en indre forklaring. Hvorfor gør man det? Det er en spejling af ens indre liv. Ikke? En dybere vold i en selv. En dybere smerte eller sådan noget, som man ikke vil anerkende i sig og ikke arbejde med. Og fordi man ikke vil arbejde med den, så søger man den i andre mennesker. Måske jeg har nogle mørke kræfter i mig selv. En dybere vold i mig selv, som jeg ikke rigtig vil anerkende, og derfor ender med at fokusere ud på den måde, at jeg søger ind i voldelig miljø, i stedet for at leve den ud på anden måde. Og det er måske det, der er grund til, at jeg altid har følt mig tiltrukket af ghetto og voldelige mennesker og situationer. Ikke?
På vej mod New York er der en fast food restaurant. Vi har rejst 10.000 kilometer på 3 uger.
Jeg appellerer jo hele tiden til mit publikum om, at det, hvor vigtigt det er at være en frelsende engel for, som Alex Miller udtrykker det, for skadede børn. Ikke? Og arbejde med livstidsfanger, det er ikke noget problem for mig, fordi jeg er selv en livstidsfange i det her projekt. Ikke? Ja.
Vil det sige, at
det er vagt bund
over tilfældigvis er gået hen og blevet dit liv?
Ja, det er der ingen tvivl om. Det kan jeg da roligt indrømme.
Har du ikke lyst til at skifte?
Jo, det har man jo indimellem, ikke? Men alternativen vil jo nok være, at jeg så skulle begynde at pumpe gas på en tankstation eller et eller andet. Jeg har ikke aldrig fået nogen uddannelse, ikke? Men nej, jeg har... Jeg synes, det er et spændende liv at følge så mange mennesker. Ikke? Det er fuldstændig som at være præst i et landsovn, ikke? Hvor du har mulighed for at følge en masse mennesker i mange år.
Vi har sendt Vagabond blandt smertens børn. En montage af Helle Vibeke Risgaard. Teknik Jesper Tolk.